BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana.
Bledung, kalau kamu ingin menilai seseorang harus adil. Kalau tahu benar, apa yang kamu katakan pasti maksud Kilurah dan Nyilurah baik. Setidak-tidaknya dia ingin melindungi Setyaningsih, anak gadis satu-satunya.
Melindungi bagaimana maksud Denmas Jatmiko, ha? Apa kita ini binatang buas yang siap menerkam? Tidak, Denmas. Saya tidak setuju. Saya tidak benci orangnya. Tapi sikapnya itu loh, munafik.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial.
Oh, mengapa sikap bapak ibu seperti itu? Mengapa dia menipu Denmas Jatmiko? Bukankah selama ini mereka selalu mengajarkan kejujuran padaku? Tapi mengapa sekarang mereka justru tidak jujur? Kasihan Denmas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sebenarnya ada juga perasaan kecewa menyelinap di hati Jatmiko. Tapi pria bangsawan itu seketika berhasil menyembunyikannya. Lain halnya dengan Blendung. Dia tidak lagi banyak bicara. Akhirnya mereka berdua pamit mau segera kembali ke Mataram. Setelah Jatmiko dan Blendung pergi, Kilurah Jatisari dan istrinya bergegas menuju ruangan bilik Setyoningsih. Memang, anak gadis itu tidak pergi kemana-mana. Mereka berdua sudah sepakat menyembunyikan Setyoningsih apabila Jatmiko datang lagi.
Duk, Duk Setyoningsih, keluar Duk. Dan Mas Jatmiko sudah pulang kok, ayo keluar. Ayo sini, tidak apa-apa. Dan Mas Jatmiko sudah tidak ada. Ayo keluar, hah? Bapak ibu mau bicara sebentar.
Kita telah membuatnya kecewa.
Ya, lebih baik dia kecewa daripada mengundang bencana. Masa kamu belum tahu juga, Nyih? Belum sadar juga?
Iya. Setyoningsih, jangan begitu, Nduk. Ayo keluar. Bukankah dari pagi kamu belum makan? Ayo, makan bareng bapak sama ibu. Dia kok tidak mau keluar ya?
Sudah, biar sajalah. Tidak apa-apanya. Nanti juga biasa lagi dia.
Setyoningsih membaringkan tubuhnya di atas ranjang. spray yang bercorak kembang-kembang. Ya, gadis desa yang cantik dan lugu itu menangis. Dia menangis bukan karena tidak bisa bertemu dengan Jatmiko, melainkan karena sikap orang tuanya yang dinilai kurang bijaksana.
Mengapa sikap bapak ibu seperti itu? Mengapa dia menipu Denmas Jatmiko? Bukankah selama ini mereka selalu mengajarkan kejujuran padaku? Tapi mengapa sekarang mereka justru tidak jujur? Kasihan Denmas Jatmiko. Sudah jauh-jauh dia pergi ke Jatisari, berkuda hampir separuh hari. Tapi begitu sampai di sini, dia terpaksa kembali lagi dengan tangan hampa. Pasti sakit sekali rasanya. Sayang sekali. Seharusnya bapak, ibu bisa memahami perasaan kami. Tapi mengapa? Mengapa mereka justru menyembunyikan aku di ruangan bilik? Sementara mereka menghadapi Denmas Jatmiko dengan suatu kebohongan yang memalukan. Tidak, aku tidak terima. Walaupun mereka orang tuaku sendiri, bapak, ibu yang sangat kucintai, sangat kuhormati, tapi aku tidak bisa menerima sikap seperti ini. Bapak, ibu, aku sangat menyayangimu, mencintaimu. Tapi jangan ajarkan anakmu Setia Ningsi dengan sebuah dusta.
Jatmiko dan Belendung sudah jauh meninggalkan batas desa Jatisari. Sekarang mereka istirahat di pinggiran jalan, di bawah pohon rindang. Mereka duduk sambil berbincang-bincang. Belendung masih tampak kesal, sementara Jatmiko menunjukkan sikap dewasa dan tetap tenang.
Kalau tahu begini lebih baik tidur, Denmas. Berkuda jauh-jauh sampai kaki pegal semua, pinggang sakit. Begitu tiba di rumah yang dituju, orangnya tidak ada. Saya jadi kesal. Tapi, anu Denmas, saya kok tidak percaya. Setia Ningsi pergi ke rumah pakdenya. Pasti itu hanya akal-akalannya Kilurah dan Nyilurah.
Biar saja, Belendung. Mengapa kamu jadi repot memikirkan orang,
Ah, saya benar-benar kesal, Denmas. Apa mereka pikir jarak Mataram Jatisari dekat?
Sudahlah, jangan menggerutu terus, Tidak baik.
Denmas Jatmiko, percaya tidak kalau Setia Ningsi ada di dalam ruangan biliknya?
Belendung, itu tidak penting bagiku.
Jelas penting, Denmas. Ini namanya penipuan. Kita sudah ditipu. Kilurah Jatisari itu ternyata seorang penipu. Tidak jujur. Plintat-plintut.
Belendung, kalau kamu ingin menilai seseorang harus adil. Kalau tahu benar, apa yang kamu katakan pasti maksud Kilurah dan Nyilurah baik. Setidak-tidaknya dia ingin melindungi Setia Ningsi, anak gadis satu-satunya.
Melindungi bagaimana maksud Denmas Jatmiko, Apa kita ini binatang buas yang siap menerkam? Tidak, Denmas. Saya tidak setuju. Saya tidak benci orangnya. Tapi sikapnya itu loh, munafik. Dulu boleh, sekarang dilarang-larang, dicegah, disembunyikan.
Tapi aku bisa menerima sikapnya itu, Bledung.
Saya tidak bisa, Denmas. Bagaimanapun juga, menurut pendapat saya, sikap seperti itu tidak adil. Dia juga harus memperhatikan sudut kepentingan Denmas Jatmiko. Coba kalau mereka menjadi Denmas, apa ya senang diperlakukan seperti ini? Dan tidak.
Ya, sudahlah. Untuk apa dibicarakan lagi? Lebih baik kita bicara masalah yang lain.
Saya heran loh, Denmas. Denmas Jatmiko ini bagaimana? Saya berusaha membela Denmas, tapi Denmas sendiri membenarkan sikap mereka. Ini kan jadi bertentangan. Tapi sebenarnya, kalau mau terus terang, Denmas sakit hati kan?
Aku memang sedikit kecewa. Tapi karena mereka melakukannya demi Setia Ningsi, mengapa aku tidak bisa menerimanya? Dan ternyata aku memang bisa menerimanya, karena aku mencintai Setia Ningsi. Sebab bagiku cinta itu tidak ingin mengikat, tidak ingin menguasai, tidak ingin memaksakan kehendak. Cinta itu tidak kasar, melainkan halus dan lembut bagaikan kaisutra dewangga.
Dulu saya sama istri saya tidak seperti itu kok. Kami saling mencintai, tapi justru kami saling ingin menguasai. Lebih-lebih istri saya, kerjanya cuma menggerutu, mengeluh, menyuruh ini itu. Kalau tidak segera dikerjakan, marah-marah. Saya jadi pusing. Setiap hari ada saja timbul masalah. Kadangkala masalah kecil menjadi besar, Denmas.
Itu artinya kalian tidak saling mencintai.
Tapi kami sudah menjadi suami istri loh, Denmas. Bahkan kami sudah menikah secara resmi.
Cinta tidak ada hubungannya dengan kehidupan suami istri. Bisa saja suami istri mempunyai banyak harta, punya anak, punya banyak teman, punya simpanan aneka kekayaan, tapi ternyata mereka tidak punya cinta. Karena itulah mereka merasakan hidupnya kering, gersang, tandus.
Nah, itu persis seperti saya dan istri saya, Denmas. Bahkan kami lebih kering, lebih gersang, lebih tandus. Soalnya kami harta tidak punya, anak tidak punya, rumah saja masih numpang sama mertua, apalagi cinta. Makanya ya, pantas kalau kehidupan rumah tangga saya rasanya seperti neraka. Maka lebih baik, ya, berpisah saja. Jadi menurut Denmas, Jatmiko harus dibekali dengan cinta begitu?
Itu merupakan syarat-syarat yang tidak bisa ditawar lagi, Blendung. Suami istri yang saling mencintai akan hidup dengan penuh pengertian. Yang satu mengerti yang lain dan sebaliknya. Mereka akan hidup saling mengisi, saling memahami, tidak berbuat benar.
Setelah merasa cukup beristirahat, Jatmiko dan Blendung kembali naik ke atas punggung kuda masing-masing. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda meneruskan perjalanan menuju Kota Mataram. Mertanggunu kembali dipanggil menghadap Nyai Tumenggung Jayang Lopo. Dia sudah duduk bersila di lantai ruangan. Sesaat lamanya, dia menunggu sampai Nyai Tumenggung keluar dari ruangan bilik.
Bagaimana, Mertongunut? Sudah ada hasilnya belum?
Sudah, Ndoro Putri.
Bagus. Cepat berikan laporan yang memuaskan.
Kemarin siang, hamba membuntuti Denmas Jatmiko yang tengah berkuda bersama Blendung, Ndoro Putri.
Terus?
Mereka sama sekali tidak tahu kalau hamba buntuti Ndoro Putri. Sampai jauh. Sampai di sana, di kaki Gunung Merapi.
Kaki Gunung Merapi?
Iya.
Pergi ke rumah siapa mereka?
Setelah hamba selidiki, hamba tanya warga desa. Ternyata Denmas Jatmiko dan Blendung pergi mengunjungi rumah kediaman Kisawung Joyo, lurah desa Jatisari.
Siapa itu lurah Jatisari? Dan ada urusan apa Jatmiko ke sana?
Nah, soal itu hamba belum tahu, Ndoro Putri. Hamba baru tahu tujuan Denmas Jatmiko setiap kali meninggalkan Katumenggungan. Ternyata beliau pergi ke desa Jatisari di kaki Gunung Merapi. Nah, untuk keperluan apa beliau ke sana itu hamba belum tahu, Ndoro Putri.
Kamu harus segera mencari tahu, Munut. Itu yang terpenting. Tujuannya, keperluannya apa si Jatmiko pergi jauh-jauh ke kaki Gunung Merapi? Ada apa di sana?
Bola matahari perlahan-lahan naik ke ufuk timur, berwarna merah membara. Sedikit demi sedikit hari menjadi terang, dan desa Jatisari pun bangun dari tidurnya yang nyenyak semalam. Setyo Ningsih masih berbaring di atas ranjangnya. Sudah sebulan lebih, Raden Mas Jatmiko tidak datang.
Pasti Denmas Jatmiko kecewa sekali. Pasti dia sakit hati. Tapi aku dapat merasakannya dari sini. Dia ingin sekali bertemu denganku. Apakah ini merupakan akhir dari sebuah perjalanan, sebuah cinta? Apakah akhirnya kami akan menjadi mangsa kegagalan, ibarat layu sebelum berkembang? Oh, tidak. Aku dapat merasakannya. Getaran-getaran itu sangat halus, tapi aku masih dapat merasakannya. Dan apa yang sudah tumbuh, jangan dipangkas. Apa yang sudah berkembang, tidak selayaknya dipetik. Ya, kalau begitu, aku harus berusaha menemui Denmas Jatmiko. Bagaimanapun caranya, aku hanya ingin mengucapkan sesuatu, membisikkan sesuatu. Dan setelah itu, aku serahkan semuanya pada nasib perjodohan. Aku akan terima seandainya harus berpisah selamanya dengan Denmas Jatmiko.
Setyoningsih mendesah berat. Terasa ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Dan ruangan bilik terasa menjadi pengap. Akhirnya dia melangkah keluar. Setelah membersihkan tubuhnya dan berganti pakaian, gadis itu menemui bapak serta ibunya. Dia pamit mau mengunjungi temannya yang berada di lain desa. Rupanya Kilurah dan Nyilurah sama sekali tidak curiga. Dan kemudian secara perlahan-lahan, Setyoningsih melangkah meninggalkan rumahnya. Setyoningsih terus melangkah dan melangkah. Dia berjalan tanpa tujuan. Semula dia nekat mau ke kota Raja Mataram, tapi kemudian niat itu dibatalkan. Bukan karena takut berjalan sendirian, bukan karena malu ataupun harga diri, bukan karena apa-apa, tapi getaran halus yang memancar dari lubuk sanubarinya tidak bermaksud membawanya ke sana. Dan Setyoningsih patuh mengikuti ajakan getaran halus tersebut. Tiba-tiba dia sudah mendaki tebing yang menjadi benteng bendungan Jatisari. Gadis itu tertegun sejenak begitu sampai di bibir bendungan. Dari jauh dia melihat sosok tubuh seorang laki-laki berdiri tegar menatap lautan air tawar yang berkilauan di terpa cahaya matahari. Setyoningsih mempercepat langkah. Jarak mereka semakin dekat.
Denmas Jatmiko? Benarkah orang itu Denmas Jatmiko?
Laki-laki itu memutar punggungnya. Sekarang mereka berdiri berhadap-hadapan. Bibir Setyoningsih bergetar. Laki-laki itu tersenyum padanya. Sekarang mereka sama-sama yakin bahwa pada akhirnya mereka akan dipertemukan kembali.
Ningsih?
Denmas, bagaimana saya bisa sampai ke tempat ini?
Aku juga tidak tahu bagaimana bisa sampai kemari. Aku merasa tiba-tiba saja berdiri di sini.
Sama, Denmas. Semula saya juga heran, campur kebingungan. Saya masih di ruangan bilik ketika getaran itu datang. Dan rupanya getaran itu membawa saya kemari. Sekarang saya yakin.
Yakin mengenai apa?
Saya yakin bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Denmas Jatmiko.
Ningsih. Setia Ningsih.
Denmas Jatmiko.
Akhirnya, getaran itu bukan hanya mempertemukan mereka, tapi juga menyatukan mereka. Dalam waktu sekejap, Setyoningsih sudah jatuh dalam pelukan Raden Mas Jatmiko. Dan tanpa ragu-ragu lagi, tanpa malu-malu, gadis itu mendekap Jatmiko, laki-laki tampan yang suatu saat nanti diharapkan menjadi suaminya.
Sebulan lamanya aku tinggal dalam penantian, tapi aku tidak gelisah karena aku yakin suatu saat nanti kamu pasti akan kembali kepadaku.
Semalam saya berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang saya tidak ditakdirkan menjadi jodoh Denmas Jatmiko, saya hanya ingin mengucapkan sesuatu. Saya rela dan Mas Jatmiko menjadi milik orang lain, milik wanita yang sederajat. Tapi saya tidak bisa berpisah dengan Denmas Jatmiko sebelum mengucapkan sesuatu. Seperti seorang prajurit yang dilepas ke medan peperangan tanpa bekal senjata apapun. Ya, tapi sekarang saya sudah merasa lega. Saya sudah mengucapkannya.
Kita sudah sama-sama mengucapkannya. Hati kita sudah terpaut menjadi satu. Dan tidak akan ada yang memisahkannya. Kalaupun ada, kita akan pertahankannya. Ada apa? Sepertinya kau masih ragu-ragu.
Hamba takut dan Mas Jatmiko suatu saat nanti menyesal. Sebab hamba hanya kaulo biasa, tidak punya derajat naluhur.
Aku tidak melihat hubungan antara cinta dengan tingkatan hidup manusia seperti itu. Bagiku cinta harus ditempatkan di atas segala-galanya. Cinta lebih mulia dibandingkan derajat kaum priayi. Cinta adalah ibu dari segala kehidupan.
Sepertinya pengorbanan itu akan sangat besar, Denmas. Tidak ada harga yang bisa kita bayar untuk memenangkan cinta.
Denmas! Denmas! Loh, ini Mbak Setianingsi kok sudah ada di sini?
Aku di sini sudah sejak tadi, Kang Blendung.
Terus rencana Denmas Jatmiko bagaimana?
Rencana apa, Kang Blendu?
Begini, Mbak. Kan sudah jelas Kilurah dan Nyilurah tidak setuju. Mbak Ningsi berhubungan dengan Denmas Jatmiko.
Sudah minta izin pada pamanmu itu?
Belum, Denmas. Kan belum ada kepastian.
Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu kesana saja, temui pamanmu. Kemudian ceritakan secara jujur dan terus terang bagaimana sebenarnya duduk persoalan kami. Tapi jangan maksa. Kalau pamanmu keberatan, ya tidak apa-apa. Kami bisa mencarikan tempat lain untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Ya sudah. Sekalian memberi kesempatan yang mau kangen-kangenan. Rindu hatiku.
Setelah Belendung meluncur turun melalui jalanan setapak di bawah bibir bendungan, Jatmiko membawa Setyoningsi duduk di atas lempengan batu padas yang keras.
Oh iya, aku menyimpan sesuatu yang ingin ku kembalikan kepadamu.
Apa itu, Denmas?
Lihatlah. Coba perhatikan. Kau pasti masih ingat pakaian ini?
Itu pakaian saya, Denmas. Oh, pantas. Saya cari kemana-mana tidak ada. Bagaimana bisa sampai ke tangan Denmas Jatmiko?
Dengar, Ningsi. Simpanlah pakaian itu baik-baik. Aku ingin kau mengenakannya pada satu acara perkawinan kita nanti, ya?
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, para pendengar sekalian, demikian seri ke-10 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai Blendung, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Temenggung, Edos sebagai Mertamunut, Ajeng sebagai Setyoningsih, Elsa Surya sebagai Kilurah, Yvonne Rose sebagai Nyilurah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.
Di alam semesta, jalani semua perintahnya. Tak peduli dengan suruh.